Han kom for å gi blinde synet. Han er lyset som skinner i mørket. Og uten han så er det ikke noe åndelig lys i denne verden. Det er et totalt mørke. Og da er det alvorlig dette som blant annet ble lest i begynnelsen her, hvor Jesus sier til denne menigheten, du vet ikke. Uten at han kommer og er vårt lys, så vet vi ikke. Da er vi gjerne blant denne store flokken som mener seg på vei til himmel og salighet, men som kommer til en stengt dør. Står det om det nå? Jeg må virkelig ta det innom mitt hjerte. Skulle jeg være blant dem, altså? Skulle jeg være blant dem? Han sier det samme når han gråter over Jerusalem, så sier han nettopp det samme. Om du på denne dag visste hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Hvorfor det? Fordi du har avvist Jesus. Ja. Du vet ikke. Det er jo derfor vi kommer sammen til møter, og det er derfor vi slår opp i Guds ord, for at vi skal få vite, for at vi skal lære ham å kjenne, for at vi skal få denne frelsesvisshet i vårt hjerte som er grunnet i Guds ord. Den som ånden gir, ikke den som springer fram ut av at jeg ser på meg selv. Herre Jesus, vi ber oss i kveld at du må være sammen med oss, og la oss flott å kjenne at din ånd er til stede. Uten det så er vi hjelpeløst fortalt til oss selv, Herre, og det tjener ikke til noe å komme sammen slik som vi gjør, og det er aldri så kjekt og greit og fint. Det er bare hvis du kommer iblant oss at det blir til noe som har betydning for evigheten. Herre Jesus, vi ber deg om det, og vi takker deg for at du hører denne bønnen for ditt navns skyld, slik som du har lovt. Om det så var jeg var to som ba om det, så var det nok. Takk for det. Jeg skal lese en tekst fra profeten Jeremia. Det er Jeremia som er blitt kalt en profet i Israel. Men vi skal stanse på flere av disse versene som går på denne kallsopplevelsen. Men jeg skal lese spesielt tre vers på slutten av det første kapitlet. Jeremia 1, vers 17 i Jesu navn. Det er en ungdom dette her. Jeremia. Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet. Mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester, og mot folket i landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg. Amen. Som vi ser, og hvis du tidligere har lest om Jeremia og historien omkring det, så ser du at det var en forferdelig tilstand til dette folket. Det var ikke sånn de så det selv. Det var som på Jesaja 10. De møtte opp i tempelet, og de løftet sine hender, og de bar fram sine offer, og alt foregikk som ellers. Men det var en forferdelig tilstand i folket, og Herren kalte Jeremia til profet for seg. Og vi skal merke oss dette her, at Jeremia han var redd. Han skjønte nok noe av hva kostnadene ville bli, og i alle fall nok til at han ble redd når Herren kom og kalte ham til å forkynne ordet i Israel. Og så ber han seg nærmest unnskyldt. I vers 6 i det første kapitlet skal du lese om det. Og Herre, Herre, sier han, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Og er det mulig kunne slippe unna dette kallet? Og jeg vil bare være en vanlig ungdom som etablerer meg på vanlig måte her i verden og lever et gudfryktig liv. Ja, han spiller rett. Men profet? Å nei. Å være en som skal stå fram og tale Guds ord til dette frafallende folket? Nei, Gud, for all det, la meg slippe det. Og dette folket, forstår du, det var ikke bare et forbilde på et hvilket som helst folk i verden. Det er først og fremst et bilde på menigheten. Det må du alltid være klar over når du leser det gamle testamentet om Israel. Israels folk, det var rett og slett Guds menighet på jord. Og nå altså var den råtna ifra topp til rot. Og det er sånn det alltid går. Det råtner ifra toppen av. Det er alltid lederne det går galt med først. Og så drar de resten med seg i fallet. Mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot hele, mot folket i landet. Du ser. Hele menigheten, fra toppen og ned, skulle han tale imot. Og da må vi spørre, hva er det vi ser i dag i vårt samfunn, altså? Da tenker jeg på i våre menigheter. Og Jeremia var redd. Han visste hva han stod overfor. Og det er noe å tenke på i dag, blant annet, når vi ser på alle disse her som der man står og trår etter profetisk gave, som de kaller det. Fordi de tenker at det er noe stort å eie. Å kunne stå fram som en profet og liksom legge ut. Og hvor man ser det i menighetene i vårt land, så sender de bud på såkalte profeter fra Amerika og England og Australia, jeg vet ikke hvor. Og disse kommer jo hit til landet mot et klekkelig honorar, selvfølgelig. Og så bor de i store palasser i hjemlandet sine, nettopp som en følge av denne såkalte profetgjerning. Jeremia var redd da. Han ble ribba for alt. Det er mange ganger jeg leser om det som skjer i Norge i dag. Og spørre hvor dumme kan vi bli, vi kristne folk. Ser vi altså ikke det hele tatt? De taler om at de tror på den levende Gud, på den Herre Jesus Kristus som har sendt sin hellige ånd til jord. Og så sender de på hundrevis av kristenledere over til Kanada for å prøve å hente en ånd over derfra. Hva er det for noe? Er Gud annerledes der borte? Spør som ikke trenger profeter i Norge da går. Så kan tale Guds ord i sannhet og sette ting på plass. Så vi skjønner hva som foregår. Og at vi skjønner at det står om vår sjel. Vårt evige vel er himmel eller helvete. Det er frelser og fortapelse også i dag. Gud er den samme i dag. Men så står det noen fine ting her. Herren selv taler til Jeremia og trøster ham. Og først så leser vi her i det 8. verset. Frykt ikke for dem, sier han. For jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Og så vi leste i teksten vår her i det 19. verset. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. Det skal bli stille, ja, Jeremia. Det skal du være sikker på at det blir. Men så hører vi. Jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg. Og vi skal se på noe her før vi videre stanser for noe av det fine som Jeremia får høre i sin kaosopplevelse. For alt dette er ord også til deg. Selv om du ikke som Jeremia skulle være kalt noen spesiell profetgjerning, så er det også ord til deg dette her, skjønner du. Jeg vil redde deg, sier Herren. Tenk å få høre sånn ord ifra den evige og mektige Gud. Det er jeg som vil redde deg. Det er jeg som har tatt på meg din sak. Ja, det er jeg som er din sakfører. Jeg er ikke ikke store sjanser for at du skal tape saken da, vel? Hvis det Herre som fører din sak. Og det et av de navn som den hellige ånd blant annet bærer, advokat. Altså han som fører vår sak for Gud. Men så taler han til den som har tatt sin tilflukt til Jesus, og vi kan si det sånn. Og det viktig å si det sånn, tror jeg. Den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, fordi han ikke fant noen redning i sitt eget eller i noe annet. Er vi blant dem? Er det derfor vi flyr til Jesus? Fordi vi må si som disiplene, Herre, hvor skal vi ellers gå? Vi har ikke noe annet å sette vår lit til. Vi har mistet alt. Ja, har vi ikke det? Har ikke du mistet alt? Er det ikke derfor du kommer til Jesus, fordi du selv har mistet alt? Da har du enda ikke kommet til ham. Du har det samme vitnesbyrd da som disiplene, altså, Herre, hvem skal vi gå til? Jeg merkte hva de da sier. Du er Herre. Du har. Det er du som er det, det er du som har det. Og vi har ingenting. Han skal berge deg fra dine fiender, sier Guds ord, både ytre og indre. Om de så slo deg gær, altså, så oppnådde de ikke noe annet enn å sende deg rett inn i paradis. Du kan lese historien om Stefanus, den første martyren som går inn i himmelen. Så de steina til døde, og Paulus var en av de som gikk inn for dette her. Og så sier han, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Der hadde Jesus reist seg for å ta imot ham han skulle gå med. Det var det de oppnådde med disse steinene sine. Sende han rett inn for tronen. Og så kjenner vi Engelseths sangstrofe om den fiende som vi vel kjenner best av alle. Argaste fiend bær du, djupt i din egen barn. Og vi kjenner vel denne fienden, eller gjør vi ikke det? Han er farlig. Har du sett tilbake i historien da de kriget, da de bodde innenfor disse store borgerne, så hadde de en byport som de stengte igjen for fienden, så de ikke skulle komme inn. Og så trengte fienden på utenfra. Tenk deg da å ha noen der inne som åpnet porten for fienden, så han kunne komme inn. En sånn har du og jeg i vårt eget hjerte, som åpner porten for fienden, så han kan komme inn. Argaste fien, vær du djupt i din egen varm. Ja. Kjenner du ham? Du kan stå frem på her og vitne, og du tåler, kan renne, du kan kalle deg synder større enn alle andre. Har du ikke mer gått ned og sitter og setter deg på stolen, så ser du bort på siden av ham, så sitter du bort til deg og tenker, takk Gud at det ikke er som han. Ikke sant? Han bærer du i ditt hjerte. Dette er synd som Gud dømmer. Dette er synd som åpner for djevelens ånd. Det er dette apostelen sier, gi ikke djevelen rom. Åpne for ham. Innenfor. Kjenner du den fienden? Men vi har gjerne et annet forhold til denne fienden, den andre fiender, og så tenker vi at ja, andre fiender, det skal nok Gud fri oss ifra. Men denne her har vi liksom kjempe med selv. Hvor har vi det ifra? Nei, også her lyder det altså, jeg vil redde deg. Vi skal være personlige, så skal vi spørre hverandre i kveld. Har du latt Jesus redde deg fra denne fienden? Eller er det noe du kjemper med selv? Bare hør nå. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og apostlens ord i Hebreerbrevet, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Er denne fienden rødd av verden da? Er han det? Er han rydd av veien? Siden du kan gå inn i selve helligdommen. Ja, men hvordan har han blitt rødd av veien da? Jeg har han jo her inne hele tiden. Han dukker jo fram stadig vekk. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er det som har beseiret han. Det er det som har ryddet han av veien for oss. Det er Jesu blod. Det er jo dette ordet, det er dette budskapet han redder deg ut av fiendens grep igjen og igjen. Ikke sant? Ved å minne deg på dette at han allerede har nedkjempet denne fienden. Jeg husker jeg leste i en bok av Olav Vann Senstad for mange år siden, og så skriver han så forunderlig om dette. Han sier at det er ikke en fristelse som møter meg på min vei, sier han, som ikke Jesus allerede har seiret over, før den møter meg. Ja. Har du sett fristelsen sånn, da? Det kan ikke møte noen fristelse i denne verden som ikke Jesus allerede har beseiret. Det er på grunn av svakhet at vi faller. Og du var salig når du sitter der, fortvilet over deg selv, all denne synd og svikt og likegyldighet, alt dette groms i deg, og så får høre budskapet. Da har ikke denne fienden mer kraft til å holde fast på deg, en død mann vil ha. Nei. Han frir deg ut. Jeg vil lede deg, sier han. Også dette andre jeg er mye å få høre. Du som har Bibelen foran deg, du kan lese det femte verset der. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. La du merke til hva som sto her? Når kjente Gud deg? Da du ble dannet i mors liv? Ja, han gjorde det. Men det var ikke det som sto her. Nei, før, leste vi. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Da du ikke var noen ting, da du ikke var til. Så var det til for ham. Han visste at du skulle gå med. Det var han som dannet deg, så det er. Og så har vi da denne bevegelsen iblant oss som vi alle kjenner, som hevder at dette fosteret på begynnerstadiet, som vi fjerner fra mors liv, enda ikke er et menneske. Ja, hva er det for noe? Det har i alle fall ikke fra Guds ord, sier jeg. Her vet vi ut fra Guds ord hvordan han ser på det. Det er også en himmelropende synd i vårt folk, dette her. Ja. De fjerner det som Gud har dannet. Jeg tror det er at de barn som er kvinne mister som ufullbårne foster, de skal en dag møte himmelen igjen som fullverdig skapning. For Gud kjente dem før de ble dannet i mors liv. Ja. Han er livets kilde. Han er skaperen av alt liv. Før jeg dannet deg i mors liv, her stod det også noe under, ikke sant? Jeg vet ikke om du har merket til det. Og fikk det med deg før jeg dannet deg, sier han. Et hvert menneske er av Gud. Virka på forferdelig underfull vis, som han vittner av salmisten i salme 139. Og så har altså dette ulykkelig skjedd, at denne forunderlige Guds skapning er falt inn under synd. Har fått forandret sitt innerste vesen til å stå imot sin egen skaper. Ja, kan ikke være om lydig om du ville det engang, står det. Det har du sikkert prøvd, å være Gud lydig. Hvis ikke, så må du prøve igjen, og så må du gå alvorlig innenfor det. Så skal du oppleve det at den synderen her inne, han lever i beste velgående av. Det er bare en måte du kan finne ut på. Ta Guds lov på alvor. Og gjør det han ber deg om. Fullt og helt. Så skal du se. Det å nettopp både være en vakt og en kristen erfarer dette her. Jeg vil gjerne ja, men det lykkes ikke for meg. Dersom du skulle sitte på benken her i kveld og ikke kjenne til dette her, så skal jeg si deg noe. Og det sier jeg for Guds åsyn altså. Du er ikke vakt engang. Og enda mindre noen kristen. Det finnes ingen kristen som ikke kjenner til dette. Nei. Nettopp her må du altså høre ordet fra din Gud dersom du kjenner til dette her. Kjempe med det. Jeg, sier han, vil redde deg. Det var løftet som gikk gjennom hele det gamle testamentet. Han er ikke bare vår skaper, denne Gud som presenterer seg for oss i skriften. Han er også vår gjenløser. Altså den som innehadde den nødvendige løsepenge til å kjøpe oss fri ifra fallet. Han har kjøpt deg fri ved sitt eget blod. Jeg vil redde deg, sa han, og det har han også gjort. I sin sønn Jesus Kristus. Du har vel funnet din gjenløser i skriften, har du ikke det? Ellers så har du altså lest forgjeves det nå. Det står mye fint i skriften, vet du. Men hele denne boka er til av en eneste grunn, at du og jeg skal finne vår gjenløser. Derfor vi har den. Så du kan være sikker på at er det noe Gud vil, så er det at du skal finne han. Men da må du og jeg ta imot Guds ord. Både til tukt og til trøst. Det var derfor Jeremia ble kalt en profet også, for at noen av disse menneskene om mulig kunne bli frelst. Men så kunne han bare vært i fare, ikke sant? Han sendte en profet. Og nå skal vi gå kort igjennom hele denne historien med noen få ord. Og så håper jeg til Gud at du kunne hente noen trøst ut av deg, du som har brukt for det. De tok ikke imot Herrens budskap gjennom profeten Jeremia, disse her. Og da er det bare én ting som står tilbake, og det er dommen. Og hør hva budskap Jeremia får for sin egen del da. Hvis du ser det 7. kapitlet, så kan du lese deg i det 16. verset. Det er Herren som tar til profeten sin, og så sier han: «Og du skal ikke be for dette folk, og ikke frambære klage og bønn for det, og ikke trenge inn på meg, for jeg hører deg ikke.» I det 11. kapitlet, så står det i det 14. verset der: «Du skal ikke be for dette folket, og ikke løfte opp klagerop og bønn for dem, for jeg hører ikke når de roper til meg i sin nød.» Og vi går til kapittel 14, og det 11. verset. Herren sa til meg, det er profeten som vitner altså, det ordet han fikk: «Du skal ikke be om noe godt for dette folket.» Nå hadde de altså passert en grense, dette folket her, og så vet vi at fiendehæren trengte inn i landet og la dem under seg, og førte dem til trelldom i Babylon. Og mange gikk tapt som en følge av dette her. Og der slutter vel historien. Et forkastet folk. Nei, dommen den var riktig nok tung den, men forkastet var de altså ikke. Også med dette her så hadde Gud frelsestanker. For hør hva budskapet de nå får ved profeten der oppe i det fremmede landet. Det står også, du har sikkert hørt i ordet sitert så mange ganger. Men du må tenke på hvilken situasjon de var i da de fikk høre det. De var slått ned for sine synders skyld, de var fratatt absolutt alt. Landet som Gud hadde gitt dem og tatt fra dem, ja, de var ført bort i fangenskap under hedninger. Som slaver og treller. Og så kommer altså Guds ord til dem som det står i Jeremia 29. For så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Nå må du ikke bare se Israel for deg, må du se disse to stakkerne som er drevet ut av hagen til å begynne med. Og vi er alle sammen i dem, vi er drevet ut av paradiset, ut av Edens hage. Jaga ut og satte den, disse kerubene med flammende sverd, så denne skapningen ikke skulle komme inn der igjen, før tida var inne. Det gjelder i denne sammenhengen også, skjønner du. At jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. Det var det Adam og Eva fikk med seg ut i mørket også. Det skal komme en som skal knuse slangens hode. En som skal kle dere på nytt og føre dere tilbake til dette stedet som dere nå blir drevet ut ifra. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker på ulykken. Jeg vil gi dere framtid og håp. Ser du det? Det var disse som var drevet ut for sin synds skyld, som får høre disse som Herren selv kaller mine gode ord. Ja, du skal få komme tilbake til det sted som du ble drevet ut ifra på grunn av din synd. Det er som du hører et klagesukk like ut av Guds eget hjerte og Israel, altså om bare du kunne forstå ditt eget beste og vende om til meg. Du har ikke noe hjelp i alt dette du holder på med, enten det er i templer eller hvor det er, som du styrer med. Og du bærer fram de største offer, som Paulus sier, du ga ditt legeme til å brennes. Det gagner ingenting noe av det du og jeg gjør. Vi kan ikke bringe et sånt offer som åpner himmel og salighet for oss, samme hva. Men hør, Jesus har gjort det. Eneste redning. Brødre, vi har altså i det Jesu blod frimodighet til å gå inn i hevnen. Han hadde ikke frimodighet til noe annet. Han oppfordret ingen andre til å ha frimodighet til noe annet heller. For han visste at det vil ikke føre fram. Du kan lese om Arons sønner eller hvem som var fremme din inn på Herrens alter, og de ble liggende døde igjen der inne. Ja, han tok ikke imot det. Og han tar ikke imot noe annet fra Gordon heller. Men dette at vi kommer i Jesu navn. Vi kommer i tro til det han har forkynt oss som sin sønn, Jesus Kristus. Og det blod som ble utøst på korsets tre, det er det man tar imot. Jeg vil åpne porten for deg på ny, inn i saligheten som du er drevet ut ifra. Forstår vi vårt beste? Gjør vi det? Så er det også, altså det som lyder til oss også i kveld da. Du kan vende deg til ham i en åpen dør, i en åpen dør. Og du vet det, denne åpne faderfaden i himmelen, den er åpen selv om du altså har begått synder i en slik utstrekning at du var pålagt en særlig straff. Det er det som forkynnes deg ved Israel her. De var kommet under en særlig dom, så stor var det synd. Fremdeles var Guds fader og han åpen for dem. Du måtte bare få vende om på det samme rette grunnlag. Du kan lese om Manasse, denne kongen i Israel. Vi kan snakke om Saddam Hussein, og disse er i våre dager. Denne Manasse, han drepte altså troens folk i en sånn mengde at blodet fløyt som en elv, står det. Meget ond mann. Og så kom dommen over ham, så ble han forført bort i fiendeland, så ble han stengt inne i et fangehull under jorda. Om det var han de stakk øynene ut på, det husker jeg ikke, men i alle fall, så satt han der i mørket. Og så kom han i nød, og så begynte han å rope til Gud. Og hva er det som skjer? Gud frir han ut av fangenskapet og fører han tilbake til Israel. Sånn er Gud, og for synderen, som begynner å rope til ham, altså. Og ikke kommer der frekk og freidig i sin egen drakt. Du tror at det skal holde. Hans tanke for deg er fremdeles dette at han vil gi deg framtid og håp, som vi leser her. Og det som har vært, det skal du få lov til å glemme, sier han. På samme måte som han har glemt det. Og skjul Kristus. Du vet, i virkeligheten så er vi jo alle bokført til Babylon. Det skjedde på farens dag, det er bare et bilde, det her. Israel er et forbilde for oss for å forklare hver enkelt menneskes situasjon. Du finner det som skjer med Israel. Det er det som har skjedd med oss alle. Og derifra er det altså han kaller oss tilbake til seg. Ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud. Over i sin elskede sønns rike, står det. Enda så lyder altså enda kveld. Jeg vil redde deg. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for ditt evangelium. Takk for at denne redning og sånn og noen. Så ber vi deg, Herre Jesus, at vi tar imot sannhetens ord, at vi tror det og lever i det.